Улуудо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандыктар бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктагандан 79 жылдыгын белгилешүүдө.
Согуш болбосунчу, мен азыр абдан кейип турам. Украинадагы соңку абалга абай салып карап турам. Карапайым эл үчүн жүрөгүм тилинет.
Ал арада Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы толкундоолор дале уланууда.
Өзүм Гуржаниядан болом. Орусиялык мыйзамга каршылыгымды билдирүү үчүн Тель-Авивге келдим. Өкмөт мыйзам долбоорун чакыртып алышын талап кылам.
Кыргыз өкмөтү Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрүн аукциондо сата баштады. Ал арада сот Бишкекте көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчисин актады.
Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башындагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы? Кошмо Штаттар эгер Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху өз аскерлерине Газа секторунун Рафах шаарына ири чабуул баштоо тууралуу буйрук бере турган болсо, курал жарактын айрым түрлөрүн жөнөтүүсүн токтотот. Бул тууралуу CNN телеканалына курган маегинде АКШнын президенти Джо Байден билдирди. Байден Израилдин Газада 7 айдан бери жүрүп жаткан чабуулдарында бул өлкөгө берилген америкалык бомбалар жай тургундардын өлүмүнө алып келгенин моюнга алып, Кошмо Штаттар Израилди колдоосун улантарын, ракеталарды атып түшүрүүчү системаларды жана башка коргонуу курал жарагын жөнөтө берерин айтты. Бирок Рафах маселесине келгенде АКШ Израилдин ал жакта жүргүзүшү ыктымал операциясын курал менен жабдыбай, артиллериялык снаряд да жөнөтпөй турганын билдирди. Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары Израилдин маалыматына караганда 7 октябрдагы кол салууну уюштурган Хамас радикал тобунун согушкерлеринин акыркы таянычы болуп турат. Бирок бул шаарда Израилдин сектордун башка аймактарындагы чабуулдарынан качып барып баш калкалап турган 100 000 деген, айрым маалыматтарга караганда 1 000 000 жакын жай тургунда бар экени айтылып жатат. Украина Орусиянын 9 майдын таңындагы артиллериялык чабуулунан Днепропетровск облусунун Никополь шаарында 2 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 2 жергиликтүү тургун жараат алганын билдирди. Харьков шаарында шаршемби күнү мектептин аймагындагы стадионго жасалган чабуулдан жараат алгандардын саны 7 жеткенин, алардын 4 балдар экенин облустук бийлик маалымдады. Жараат алган балдардын 3 реанимацияда жатат. Орус аскерлери 9 майга караган түнү Херсон облусунун Берислав шаарына авиа сокку курганын маалымдаган облус башчысы бир нече социалдык объект кыйраганын айтты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик күчтөрүнүн командачысы Николай Алишук билдиргендей, 9 майга караган түнү Орусия Украинага Кара деңиз тараптан Одесса облусунун түштүк жагына шахет дрондорунан 20 учурганын, алардын 17 токтотуп калуу мүмкүн болгонун билдирди. Орусия жарандык объектилерди бутага алганын четке кагып келет. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 2-чи дүйнөлүк согуштун ардыгерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди. Жеңиш күнүнө карата быйыл Кыргызстанда 41 адамга бир жолку материалдык жардам ыйгарылды. Ал үчүн президенттин фондунан 4 141 000 сом бөлүнөрү кабарланган. Бүгүн Бишкек шаарындагы Жеңиш аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишке 79 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан. Алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Президент Садыр Жапаров 9 майда Москвадагы салтанатка катышты. Парадка Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин, Беларусьтун президенттери барды. Ошондой эле Кубанын, Лаостун жана Гвинея Бисаунун лидерлери чакырылган. Пакистанда чаштараш болуп иштеген 7 кишинин өмүрүн алган кол салуу иликтенүүдө. Associated Press агенттиги жергиликтүү полициянын маалыматына таянып билдиргендей, окуя 9 майда өлкөнүн түштүк батышындагы тынч эмес аймакта болду. Кылмышкерлер үйлөрдүн бирине таңерте кирип барып 7 кишини атып кетишти. Кол салуу болгон аймак Белужистан провинциясындагы Гвадар порттук шаарында жайгашкан. Бул аймакта адамдарга кол салуу, кармап кетип өлтүрүү сыяктуу окуялар көп катталат. Түркиянын монополияга каршы кызматы Мета компаниясына 17 миллион доллар айыппул салганын жарыялады. Компанияга социалдык тармактарда жаңы атаандаштарга тоскоол болгон деген жүйөлөр тагылган айтылууда. Расмий маалыматта белгиленгендей, бир канча социалдык түйүндөргө ээлик кылган компания колдонуучулардын маалыматтарын бириктирүү менен атаандаштарынын ишин кыйындаткан жана адилеттүү рынок чөйрөсүнө тоскоолду кылган үчүн күнөөлүү деп табылган. Мета компаниясынын Түркиядагы өкүлчүлүгү азырынча айыппулга байланыштуу комментарий бере элек. 85 миллион калкы бар Түркияда 57 миллионго жакын киши социалдык тармактарды жигердүү колдонот. Түмөбай.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кыргызстандыктар бүгүн 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктагандан 79 жылдыгын белгилешти. Бишкекте бул күндүн урматына жеңиш аянтында иш чара өттү. Шаар тургундары өчпөс отко гүл коюп, согушта курман болгондорду эскеришти. Быйыл адаттагыдай өлбөс полк жүрүшү болгон жок, бирок айрымдары чоң аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп калаа көчөлөрүндө басты. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Өлбөс полк жүрүшү өтпөй турганы 1-майда белгилүү болгон. Ички иштер министрлиги дүйнөдөгү соңку окуялардан улам коомдук коопсуздукту сактоо, ыктымал коркунучтарды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында ушундай чечим кабыл алынганын билдирген. Ага карабастан бүгүн айрымдар ата бабаларынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Марианна Воробьёванын атасы Николай Кулькин согушка Фрунзеде мектепти аяктары менен кеткен экен. Ленинградда жүрүп, кийин кайтып келгени Борбор калаадагы КИНАФ, башкача айтканда снаряд салган каптарды өндүргөн фабрикада иштеп, кийин 1994 жылы 74 жашында дүйнөдөн кайткан.
К сожалению, на том месте не стоит никакой.
Тилекке каршы атам иштеген КИНАФ фабрикасынын ордунда эскерүү тактасы жок. Ал жерде азыр Дордой Плаза соода борбору турат. Фабрика Одессадан эвакуацияланып, эл фронтко иштеген. Снаряд салган каптарды токушкан. Шаар тургундары бул тууралуу билбегени өкүндүрөт. А бирок мен атенем үчүн бул чоң майрам. Атам бүгүн тирүү болгондо 101 жашка чыкмак. Согуш болбосунчу, мен азыр абдан кейип турам. Украинадагы соңку абалга абай салып карап турам. Карапайым эл үчүн жүрөгүм тилинет.
Өлбөс полктун жүрүшүнө чыккан дагы бир катышуучу Михаил Василенко.
У меня в руках мой прадедушка.
Менин колумда чоң-чоң атам Порфирий Раневтин сүрөтү. Ал согуш башталгандан аягына чейин жүргөн. Ал эки жолу туткунга түшүп, Кёнигсберг операциясына катышкан. Ушунун баарын көрүп, аман эсен калган. Фронтко 5 бир тууган кетип, анын үчөө гана үйүнө кайтып келген. Экөө фронтто курман болуп калган. Атам 5 баланын атасы болгон.
У него пятеро детей.
2022 жылы өлбөс полк жүрүшүн Кыргызстанда өткөрүү боюнча талаш чыккан. Ага каршы болгондор Орусия Украинага басып киргенден кийин мындай жүрүштү өткөрүү туура эмес деген пикирди айтышкан. Жеңиш аянтында бул күндүн урматына иш чара өтүп, өчпөс отко гүл коюлду. Ага өкмөттүн жана шаардык мэриянын өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуп берди.
Биз жер жүзүндөгү бакуат жашоо үчүн кан майданда курман болгон мекендештерибизди эч качан унутпайбыз. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз. 150 миңден ашуун командирлер жана жоокерлер фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандагы баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден медалдар менен сыйланганын, алардын арасында Даңк орденинин толук кавалерлери болгонун, 70 ашуунуна Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз.
9 майдын алдында Русский дом уюму Бишкекте талаштуу Георгий тасмасы өнүктүгүн баштаганын жарыялаган. Акция Тажикстанда, Болгарияда, Түркияда, Каирде, Тунисте да уюштурулганы уюмдун Телеграмда тараткан маалыматында айтылат. Кара жана саргылт түстөрдөн турган Георгий тасмасы 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин символу катары 2000-чи жылдын ортосунан тартып пайдаланыла баштап, иш жүзүндө Кремлдин саясатына лоялдуулук деп каралып калган. Аны Украинанын чыгышы Донбасстагы жикчилдер өз символуна айландырган. Андан тышкары бул тасма падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары да мүнөздөлүп, акыркы 10 жылдай убакыттан бери бир катар мамлекеттерде аны тагууга тыюу салынган. Кыргызстанда 2015 жылы өкмөттүк комиссиянын чечими менен Георгий тасмасынын ордуна кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасы киргизилген. Бирок Георгий тасмасына тыюу салынган эмес. Жарандык активисттер андан баш тартууга үндөп келишет. 1941-1945 жылдары согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун 40 чукул ардагери калды. 2 жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 40 ардагердин ичинен 18 кан майданга барып согушкандар саналат. Кундуз Кызыл Жарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Орусияда жеңиш күнү 3-чү жолу Украинадагы согуш уланып, шаар кыштыктар аткыланып, бейкүнөө адамдар каза таап жаткан чакта белгиленип жатат. Аналитиктер бул майрам Орусияда эбак эле саясатташып кеткенин, аскердик күчүн даңазалоо күнүнө айланганын, тарыхый эстутумду пропагандага алмаштырышканын айтышат. Москвадагы парадка быйыл да борбор-азиялык президенттер катышты. Сөз Айнура Жекше кызында.
СССРдин 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин 79 жылдыгына арналган Москвадагы парадка 9 миңдей аскер, анын ичинде 1 миңдей ардагер катышканы маалымдалды. Украинада согушуп келгендер Кызыл Аянттан өзүнчө бөлүк болуп өтүштү. 3 жылдан бери Орусияда жеңиш күнү Украинадагы согуш уланып жаткан маалда белгиленүүдө. Орус аскерлери кошуна өлкөсүн күн сайын аткылап келатышат. 9 майда Днепропетровск облусундагы Никополь шаарында 2 жакын киши окко учканын, экөө жарадар болгонун жергиликтүү администрация билдирди. Алдыңкы күнү мектептин стадионуна тийген дүрмөттөн Харьковта 3 өспүрүм жабыркаган. Орус президенти Владимир Путин Украинадагы атайын аскердик операциянын катышуучуларын баатырлар деп атады. Орус бийлиги согушту дал ошентип операция деп атайт. Ал жеңиш күнүн негизги майрам катары сыпаттап, тарыхты фальсификациялап жатат деп кайрадан батышты сындады.
Бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуш жөнүндө чындыкты бурмалоо аракетине күбө болуудабыз. Ошол чындык аларга эки жүздүүлүккө жана калыпка негизделген колониялдык саясатын курууга тоскоол кылууда. Алар нацизмге каршы күрөшкөндөрдүн эстеликтерин түрттүрүп, чыккынчыларды жана Гитлерге көмөктөшкөндөрдү даңазалап жатышат.
Талдоочулар, эксперттер бул майрам Орусияда эбак эле саясатташып кеткенин, аскердик күчүн даңазалоо күнүнө айланганын, тарыхый эс тутумду пропагандага алмаштырышканын айтышат. Тарых илимдеринин кандидаты, аскердик саясий аналитик Юрий Федоров в настоящее время телеканалына берген интервьюда Москва парадтарда аскердик техникасын тартуулоо менен батышка өз күчүн көргөзүүнү көздөп келгенин белгиледи.
На Красную площадь обычно выводили
Кызыл Аянтка адатта армата өңдүү танктар, эң заманбап, эң эффективдүү деген курал жаракты. Өз кезинде аябай рекламаланган башка танктар менен бронетранспортёрлорду алып чыгышчу. Бирок алар реалдуу салгылаштарга жарабайт экен. Ошон үчүн бул жолу 2-чи дүйнөлүк согушта өзүн жакшы көргөзгөн деп Т-34 танкын көрсөтүштү.
Хорошо воевал во время Второй мировой войны.
Былтыркыдай эле Москвадагы парадка бул ирет аскердик техника азыраак катышты. Ошол эле маалда ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү Искандер тактикалык ракеталары, континент аралык Ярс ракеталары жана С-400 зениттик комплекстер Кызыл Аянттан өттү. Карлов университетинин кызматкери, социолог жана тарыхчы Дмитрий Дубровский 9 май парадтары милитаризмди даңазалоо, Орусия Украинага басып кире элек деле пропаганда куралына айланып, орус коомун ошол кол салууга даярдаган деген ойго кошулат.
Россия активно пытается собрать все имеющиеся, так сказать.
Орусия согушка символикалык колдоо табуу үчүн бар арсеналды топтоого аракеттенүүдө. Аркыл музей, көрсөтмөлөр, коомдук иш-чаралар Украинадагы согушту улуу атамекендик согуш менен байланыштырат. Муну менен өткөн кеткенибизди, татаал тарыхыбызды чуап чыгышууда. Кайсы бир учурда согуш ардагери деп атайын аскердик операциянын ардагерлери аталып калат. Акыр аягында ыйык нацизмден бошотуучу уруш менен азыркы адилетсиз жана агрессивдүү согуш ортосунда айырма жок болуп калат.
Коноктор арасында Кызыл Аянттагы трибунада Борбор Азиянын, Беларусьтун президенттери, Лаос, Гвинея-Бисау жана Кубанын лидерлери турду. Армениянын премьери Николь Пашинян Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышуу үчүн Москвага барганы менен былтыркыдай эле парадка калган жок. Нацизмдин үстүнүн жеңиш күнүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү 8 майда белгилешет. Дал ошол күнү 45 жылы фашисттик Германия капитуляцияга кол койгон. СССРде жеңиш жөнүндө 9 майда жарыялашкан. Украинада Орусия басып киргенден кийин бул майрам 8 майга которулган. Шаршембиде президент Владимир Зеленский гитлердик фашизм, орусиялык фашизм болуп кайра баш көтөргөнүн айтты.
Мы чуем, как они
Москва башка улуттарды да Украинадай кылып талкалайбыз деп коркутуп келатканын угуудабыз. Бул бүгүнкү күндүн нацизми.
Өз кезегинде Москва кошунасын нацисттик мамлекет деп атап жүрөт. Быйыл Орус башкалаасында коопсуздук себептерден деп өлбөс полктун жүрүшү онлайн өттү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди. Пакистанда чачтар ач болуп иштеген 7 кишинин өмүрүн алган кол салуу иликтенүүдө. Бишкек мэриясы Ак кыл ат майданынын жери үчүн белгиленген аукционду 16 майга койду. Эл аралык темалардан Грузияда чет элдик агент деген мыйзамга каршы толкундуулар уланууда. Бир гана баш кала Тбилисиде эмес, башка аймактарда дагы бул мыйзамга каршылар митингге чыгып артка кайтарууну талап кылып жатышат. Оппозиция Орусиядан көчүрүлдү деп сындаган мыйзам парламентте эки окуудан өткөн. Ал арада сөз болуп жаткан мыйзамга каршы чыккан 3 белгилүү активист сабалганы кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Баш каладан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан Чакан Тель-Авив шаарынын жаштары чет элдик агент мыйзамына каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Алар мыйзам долбоору Орусиядагыдай эле маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачып, Грузиянын евробиримдикке карай багытына балта чабат деп кооптонушат.
Колумдагы кагазда улут каршы чыккан нерсе эч качан ишке ашпайт деп жазылып турат. Биз бул мыйзамдын кабыл алынышына жол бербейбиз. Менин курагымдагылар муну ишке ашырбаш үчүн колубуздан келгенин жасашы керек.
Дейт митингге чыккандардын бири Анна Заалашвили. Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун 1 майда 2-окууда кабыл алды. Оппозиция жана жарандык коом мыйзамга каршылыгын билдирип, апрелден бери Тбилисиде митингге миңдеген адам чогулуп жатат. Полицияларды таркатуу үчүн айрым учурда күч колдонууда. Дагы бир демонстрант Цыснами Саквалишвили атайын Нью-Йорктон келгенин айтат.
Мен атайын Нью-Йорктон Тбилисидеги акцияларга катышуу үчүн келдим. Бүгүн Тель-Авивдеги митингге катышып жатам. Анткени түпкү тегим ушул жактан болот. Орусиянын мыйзамына жол жок. Орусияга жок.
Ара русул канус, ара русет.
Грузин кыялы партиясы бул мыйзам грант алуучулардын каржысынын ачык айкындыгын камсыздаарын билдирип, бийлик муну менен өлкөнүн эгемендигин коргоону көздөп жатканын жүйө тартып келет. Мыйзам 17 майда 3-окууда каралат. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили чет элдик агент тууралуу мыйзам долбооруна вето коюуга ниеттенип жатканын айткан. Тель-Авивдеги митингдин катышуучулары бийликтен аны артка кайтарууну талап кылышты.
Өзүм Гуржаниядан болом. Орусиялык мыйзамга каршылыгымды билдирүү үчүн Тель-Авивге келдим. Өкмөт мыйзам долбоорун чакыртып алышын талап кылам. Эгер алар дипломатиялык чакырыктарга кулак салбаса, анда сөгүш эле калды.
Дейт митингдин дагы бир катышуучусу. Ал арада 8 майга караган түнү сөз болуп жаткан мыйзамга каршылыгын билдирип келген 3 активист кол салууга дуушар болду. Алардын бири эл аралык алакалар боюнча эксперт Гия Джапаридзе. Анын айтуусуна караганда үйүнүн алдынан белгисиз бирөөлөр эмнеге мыйзамга каршысың деп бур токмокко алып таяк менен сабашкан. Ушундай эле кол салууга улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Дмитрий Чковани дагы кабылган. Аны да белгисиз 5 адам үйүнүн жанынан сабап кетишкени байкоо салуучу камерага түшүп калган. Мээсине доо кеткен Чиковани Хичинашвили атындагы клиникага жеткирилди. Андан тышкары 8 майга караган түнү дагы бир активист Лаша Гвинианзе дагы кол салууга дуушар болду. Грузиянын омбудсмени Леван Иосилиани тартип коргоо органдарын мыйзамга каршы чыккан жарандарга болгон кол салууларга токтоосуз жана тийиштүү түрдө реакция жасоого чакырды. Сын пикир айткан жарандарга, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө, балдарына кол салуу, куугунтуктоо, коркутуп үркүтүү бул кылмыш деп жазылат акыйкатчы тараткан билдирүүдө. Грузиянын ички иштер министри Вахтанг Гомелаури бардык фактылар боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 2021 жылы көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевди 1-май райондук соту актады. Ага ошол маалда кыздын уурдалышына көңүл кош мамиле жасаган, дароо колго түшүрүү планын киргизген эмес деген айып коюлган. Соттун мындай актоо чечими соңку кезде күч алган кыз келиндерге карата зордук зомбулукка каршы күрөштүн абалын көрсөттү дегендер болууда. Кененирээк кийинки баянда. Мындан 3 жыл мурун уурдалып өлтүрүлгөн Назида Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев соттун 1-инстанциясына аныкталды. Мындай чечимди 8-майда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Чолпонай Үмметалиева чыгарган. Матмусаевдин иши боюнча сотто күбөлөр жана мурдагы милиция кызматкерлери ал Канатбекова уурдалып кеткен учурда шектүүлөрдү кармоо үчүн колго түшүрүү планын дароо жарыялаган эмес деп айтышкан. Маркумдун жакындарынын адвокаты юрист Нурбек Токтокунов көрсөтмөлөргө карабай соттун актоо чечими түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушундай учурда кызды күч салып машинеге отургузуп талаага чыгып атса ан перехватты кириш керек, аны деген эч кандай укуктуу анализ керек жок аны үчүн. Көрүнүп атпайбы, кызды күчтөп алып ачып кетти. Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да анда.
Матмусаевдин акталганын Бишкектин 1-май райондук соту да ырастап, бирок чечим тууралуу түшүндүрмө кийинчерээк бериле турганын билдирди. 2021 жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзаданы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Анын өлүмү боюнча жалпы жонунан 3 кылмыш иши козголгон. Алгач жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып, кызды өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанын кыйганы себептүү иш кыскарган. Андан кийинки иш Теңизбаевге Айзаданы күчтөп машинеге салууга көмөктөшкөндөр боюнча ачылып, шектүү катары кармалган 5 адамды сот 5 жылдан 6.5 жылга чейин соттогон. Кийинки 3-ишти улуттук коопсуздук комитети кыздын уурдалышына милиция кызматкерлери көңүл кош мамиле жасаган деген негизде шалаакылык боюнча козгогон. Бул иш ачылганы менен териштирүүлөр жүрбөй, аракет көрүлбөй жатат деп ошол кезде жабырлануучу тарап нааразылыгын билдирип жүргөн. Айзанандын өлүмүнө байланыштуу териштирүү жүрүп жаткан учурда жарандык активисттер, укук коргоочулар ички иштер министрлигинин астында бир нече акцияларды өткөрүп, анда милициянын зордук зомбулукка кайдыгер мамиледе экени айтылып, министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Алардын бири балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова буларга токтолду.
Ушул окуя боюнча бирөөдөр мындай жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жоопкерчиликке тартылбай кетсе анда мындай кылмыш менен кантип күрөшсө болот? Эми анда ушундай кылмыш кыла берсе болот турбайбы деген дагы ар кандай ойлор ой жүгүртүүлөр болот да. Айзаданы мындай быкачылык менен өлтүрүп кетпедиби? Анда бул деген маселе эмес экен деп дагы ушундай ой пикирлер болушу мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги болсо Айзаданын өлүмүнөн кийин 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндерге карата аягы өлүм менен аяктаган зомбулук Айзаданын окуясына чейин да катталган. 2018-жылдын жазында 20 жаштагы студент Бурулай Турдаалы кызын ала качкан жигит Жайыл райондук милиция бөлүмүнүн ичинде кызды бычактап өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул окуяда коомчулукта кызуу талкууланып, зордук зомбулукка карата чараларды күчөтүү талабы коюлган. Ага карабай Кыргызстанда кыз келиндер жабыркаган мындай көрүнүштөр утур-утур катталып келүүдө. Былтыр 20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асел Ногойбаева кабылган окуя да коомчулуктун үрөйүн учурган. Аселдин ага чейинде зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, сот анын күйөөсүн пробация менен абактан бошоткону укук коргоо органдарынын зомбулукка каршы күрөшүнө нааразылыктарды көбөйткөн. Быйыл январда Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында жолдошунун ур токмогунан каза болгон келин Айкыз Калмырза кызынын окуясынан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасап, зомбулук көргөн кыз келиндерди улуттук коопсуздук комитетине кайрылууга чакырган. Кыз келиндерге, балдарга карата зордук зомбулук маселеси парламентте да көп көтөрүлүп, бул кылмышка катаал чараларды көрүү зарылдыгы айтылып, мыйзамга бир катар өзгөртүүлөр кирген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мыйзамдык талаптардын күчөтүлгөнүнө карабай, сот жана укук коргоо органдары зомбулукту актаган көрүнүш тыйылбай жатканын айтууда.
Актагандын эки эле способу бар, бири же акча алат, экинчиси же жана тууган болгон деп бир тааныш билиш салат да. Мында системно иштебей калганын кечээ күндөрү дагы көрдүк да. Правоохранительный органдардын жоопкерчилиги плюс ошол соттордун да жоопкерчилиги жактын каралган мыйзамды азыр коомдукудан өткөзүп мына экинчи мына кийинки жумаларда биринчи окууга киргизели деп турабыз да. Ал жерде ошол мисалы правоохранительный органдар деле бир статьяны экинчи статьяга алмаштырып жеңилдеткен варианттарды издеген күнү алар дагы жоопкерчиликке тартылсын деп киргизип атабыз. Уже ошого жеттик да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму былтыр 24-октябрда өзүнүн 2023-жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-ci орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Өкмөт Күрүмтөө Камчы Көлбаев жана мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрүн аукциондо сата баштады. Мамлекеттик мүлк агенттиги аталган эки адамга таандык болгон 9 объектини сатыкка чыгарды. Миллиондогон долларга бааланган бул мүлктөр кандай сатылат жана тартиби кандай болот? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине сайтындагы маалыматка ылайык, жалпысынан 9 мүлк аукционго коюлган. Алардын 4-ү абакта отурган мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдон, 4-ү былтыр атып жок кылынган Киримтөбөл Камчыбек Көлбаевдон жана 1-ү коррупцияга шектелип босгондо жүргөн Аскарбек Шадиевден алынган мүлктөр. Райымбек Матраимовдон кайтарылган дагы 3 кыймылсыз мүлк бир аз мурдараак чыгарылган болчу. Журналист Мырзакат Тыналиев коррупция менен күрөшкөн орган коррупцияны аныктап, сотко берип, сот аркылуу далилденгенден кийин гана аны коррупционер деп атап, ошого жараша мыйзамдуу чара көрүшү керек деген пикирди карманат.
Бизде өз алдынча мамлекет болуп кеткенден кийин эң чоң коррупция ушул коррупция менен күрөшө турган укук коргоо органдарында жана сот органдарында өнүгүп кеткен да. А бул дегендин кесепети аябай жаман. Себеби башка органдардагы мисалы адам укугу бузулса деле коррупция болсо деле эгерде күчтүү адилет сот органы болсо ал жерге келгенде ошолордун баары аныкталмак да. Мүмкүн мындай караганда кээ бир жери мыйзамдан чыгып кетип аткандай көрүнүп атат. Бирок мына ушундай ийлик башындагылар катуу туруп күрөшкөндө гана судьялар коррупционерди актап жибергенден коркуп турганда гана коррупция менен күрөш болот да.
Кыргызстанда 2017-жылдан 2020-жылга чейин Райымбек Матраимовду бажы тармагында татаал коррупциялык схема түзүүгө айыптаган ири акциялар өткөн. Мурунку бийлик кеткенге чейин так фактынын жоктугун ашылтап, ага карата чара көргөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2023-жылы 2-ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Активист, блогер Урмат Насыкулов бир кездери реакция деп аталган акцияларга катышып, Райымбек Матраимовдун кылмыштуу иштерин токтотуу, коррупциялык схемаларды жоюу талабын коюп келген жарандык активисттердин бири. Ал коррупционерлердин мүлктөрүн сатуу коомдун тыгыз катышуусу менен жүрүшү шарт деген пикир менен бөлүштү.
Мүмкүн өлкөлөрдө эгерде коррупционер болсо, мамлекеттик чиновник болсо же криминальный авторитет болсо, алардын мүлкүн тартып алып туруп, анан бирок бул процесс дагы мындай мыйзам чегинде жүрүш керек да. Ачык, айкын жана мындай аукциондор болуш керек. Коомчулук болуп аткан процесске дагы мындай катышыш керек да негизи. Мүлктү сатуу анан андан акча өндүрүү максат эмес да. Эгерде сен мамлекеттик бир органда иштеп, мамлекеттик кызматты ээлеп, бирок ошону кыянаттык менен пайдаланып, анан өзүңдүн жеке үй бүлөңө жакындарың байыш үчүн пайдалансаң, эгерде далилденсе сенин кылмыштарың бар деле ал мүлкүң тартып алынат, анан деген кайра мамлекетке кайтарылат деген бул мындай негизи символикалык жак да.
2023-жылдын ноябрь айында атайын кызмат Аскарбек Шадиевке таандык делген Баткен комфорт базарынын ишмердигинен финансылык мыйзам бузууларды тапканын жарыялап, бир нече жетекчилерин камакка алган. Кийинчерээк базардын юридикалык ээси болгон Бишкек жүк ташуу автотранспорт ишканасы жабык акционердик коомунун 64% көзөмөл пакети мамлекетке өткөнү кабарланган. Азыр эми ошол базар жайгашкан 2.9 гектар жер аянты сатыкка чыгарылып отурат. Урмат Насыкулов соңку кездери коомдо байларга карата жек көрүү мамиле күчөп баратканын белгилейт. Ал мындай шартта байларды ажырата билип, ак мээнет менен байыгандардын мүлкүнүн кол тийбестиги мамлекет тарабынан кепилдениши зарыл деп эсептейт.
Негизи мындай азыр байкап атам да, коомдо мындай байларга жек көрүү күчөп баштады да. Байлар жаман адамдар дегендейчи. Эгерде ийгиликке жетебиз десек, байларды дагы мындай ажыратып билишибиз керек да. ак ниет менен иштеп, маңдай тери менен оокат кылып, нолдон баштап бир ишкана куруп, жүздөгөн миңдеген жумуш ордуларын түзүп, салык төлөп, таза иштеп, таза жол менен байыган адамдарды анан мамлекеттик кызматты ээлеп, же болбосо ар кандай криминалдык топторду уюштуруп, ошонун аркасы менен байыган адамдар бар да. Демократиялуу анан өнүккөн өлкөлөрдүн бирден бир фундаментинин бир бөлүгү деп коелу. Бул деген жеке мүлктүн кол тийбестиги да. Эгерде биз маданияттуу, цивилдүү, нормалдуу өлкө болобуз деп саналсак, анда сөзсүз түрдө ар бир ишкердин, ар бир адамдын жеке мындай өзү таза жол менен тапкан өлкө ал эч качан тийилбеш керек да.
Өлкө бийлиги коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкордукту жойгонун жарыялап келет. Ошол эле маалда коррупцияны кабылдоо боюнча дүйнөлүк рейтингте Кыргызстан учурда 180 өлкөнүн ичинен 141 орунда турат. Бул соңку 10 жылдагы эң начар көрсөткүч деп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай турабыз.